Beseda 32. Katechumenát.
Země je nám zaslíbená, pojďme již, pojďme již, pojďme již.
Dobrý den, děti.
Dobrý den.
Vítám vás na 32. besedu. Co jste si měli připravit na dnešní besedu?
Měli jsme si promyslet, co bychom dělali, kdybychom viděli umírat nepokřtěného člověka.
Co bys udělala, Danuško?
Pokřtila bych ho.
Tak jednoduché to není. Napřed byste museli něco vědět. Kdo ví co? No kdo dával posledně dobře pozor? Říkali jsme si to.
Já myslím, že bychom museli vědět, že si ten člověk přeje, aby byl pokřtěn.
Výborně. Je vidět, že si dobře dávala pozor. Ano, musíme přece napřed vědět, že ten člověk chce být pokřtěn. Křtít někoho proti jeho vůli není dovolené a nebylo by to ani platné.
Jak je ale potom o čem možné, že se křtí malé děti? Vždycky ani nemohou chtít být pokřtěné.
V tom je právě ten rozdíl. Malé děti ještě vůbec nemohou nic chtít nebo nechtít. Ale dospělý člověk nebo dítě, které už užívá rozum, jako třeba vy, už může chtít a proto má-li být pokřtěn, musí se proto dobrovolně rozhodnout, musí napřed věřit, jak uslyšíme dnes. Ani malé děti nemůžeme křtít pokaždé. Musí si to výslovně přát jejich rodiče anebo někdo, kdo je za jejich výchovu zodpovědný. Víra rodičů nebo toho, kdo je za ně zodpovědný, je pak zárukou, že bude dítě ve víře vychované a že tedy boží život, který křtem získá, v jeho duši nezakrní. Rodiče mají právo rozhodnout o přijetí křtu za děti, vždyť za ně rozhodují i jiné závažné věci. Jak by si s Ríšo počínal, kdybys měl někoho pokřtit?
Vzal bych vodu, lil bych mu ji na hlavu a říkal přitom, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
A stačilo by to, aby křest byl platný? Co myslíte?
Stačilo. Já myslím, že ne. Ještě by musel chtít udělat to, co dělá církev.
Výborně. Ano, říkáme, že ten, kdo křtí, musí mít úmysl vykonat to, co chce církev, totiž udělit svátost. Kdyby tento úmysl neměl, lil by sice vodu a říkal ta slova, ale například jen ze žertu, takový křest by nebyl platný. A kdyby to bylo ze žertu, bylo by to i vážné provinění, protože s vážnými věcmi se nežertuje a křest je velmi vážná záležitost. A jak je to s vodou ke křtu?
Může to být jakákoliv obyčejná voda.
A kdyby nebylo nic jiného po ruce, mohl by se ke křtu použít třeba čaj nebo limonáda? Vždyť je to přece převážně také voda. Co tomu říkáš, Ríšo?
Já myslím, že by to nešlo. Posledně jste říkal, že to musí být voda.
Správně. Ano, musí to být přirozená voda. A co minerálka? Mohla by se použít?
Asi ne.
Čistá minerálka bez příchuti by se použít mohla, protože to je přirozená voda, pramení přece ze země. A proč je to tak, že křest může udělit každý i nepokřtěný obyčejnou vodou? Co tomu říkáš, Jendo?
Já myslím, že je to proto, že křest je tak důležitý. Pán Ježíš přece řekl, že kdo se nenarodí z vody a Ducha Svatého, nepřijde do nebe.
Správně. A co křest působí, Mařenko?
Dává člověku milost posvěcující. Činí ho údem Kristova těla, církve.
A co působí při křtu Duch Svatý?
Vlévá do duše víru, naději a lásku a 7 zvláštních darů.
Co ještě křest působí? No vzpomeňte si, můžeme křest přijmout vícekrát za život?
Nemůžeme. Pokřtěn může být člověk jen jednou.
Co tedy křest duši vtiskuje?
Nezrušitelné znamení křesťana.
Správně. A jak je to s těmi, co nemohou být pokřtění, protože o křtu nebo o Bohu vůbec nic nevědí?
Takoví lidé, když jednají vždy podle svého svědomí, mohou přijít do nebe, jsou pokřtěni takzvaně křtem touhy.
Ano, když takoví lidé bez vlastní viny o Bohu a náboženství nic nevědí, ale chtějí vždycky konat dobro tak, jak je poznávají, tak vlastně nevědomky touží po Bohu. A proto říkáme, že jsou pokřtěni křtem touhy. Ještě existuje nějaký křest?
Ještě je křest krve, to je mučednická smrt pro víru.
Ano, křest krve a křest touhy jsou mimořádné prostředky spásy. Lidé, kteří jsou na ně odkázáni, to ale mají mnohem obtížnější než my, kteří jsme dostali Boží milost svátostného křtu. Proto si této milosti musíme vážit a snažit se pomoct i druhým lidem, aby i oni tuto milost získali. Jaké jsme měli posledně předsevzetí, Danuško?
Že si budem opatrovat křestní milost jako poklad, protože je klíčem k naší věčné bláženosti.
Křestní milost je milost posvěcující, Boží život v nás, který na křtu poprvé získáváme. Po křtu je naše duše čistá a krásná. Co je symbolem této čistoty?
Bílá rouška, kterou při křtu dostávají pro dítě rodiče na památku.
Ano, a naší snahou musí být uchovat si duši až do posledního vydechnutí čistou, jako je ta rouška, která nám to má stále připomínat. Čistota duše nám otevře bránu do nebe. A teď si poslechneme písničku.
Věkem a přijal tělo z Marie Páně. Byl za nás ukřižován, na Kalvárii zemřel. A za nás zemřel, a za nás zemřel. Očekávám, očekávám.
jednoho Boha a budoucí život. Amen.
Děti, jak říkáme tomu, co jsme slyšeli v písničce?
To je vyznání víry.
Ano, vyznání víry je stručné vyjádření toho, co věříme. Řekli jsme si už dnes, že předpokladem přijetí křtu je víra. Pán Ježíš řekl přece jasně, kdo uvěří a bude pokřtěn, bude spasen. Napřed musí tedy uvěřit a pak teprve bude pokřtěn. Je to přirozené, vždyť křtem se člověk stává členem církve. A co musí udělat člověk, když se chce stát členem nějaké organizace? Co myslíš, Ríšo?
Já myslím, že by se měl napřed s organizací seznámit, aby věděl, kam vstupuje.
Správně. Když chce někdo někam vstoupit, musí se seznámit s cílem a životem organizace, do které chce vstoupit. Jinak by přece jednal nerozumně. A stejně taky organizace obvykle žádají, aby nový, nastávající člen napřed nějak ukázal, že jim bude na prospěch. Jak to bývá obvykle zařízené?
U některých organizací musí být nový člen napřed čekatelem a teprve, když se osvědčí, stane se členem.
Ano, některé organizace si určují čekatelskou lhůtu. A podobně si počínala už od začátku i církev. Podíváme se do skutků apoštolských, jak to bylo po seslání Ducha Svatého. Vem si jen do Nový zákon, najdi si druhou kapitolu apoštolských skutků a přečti 14. verš. Je to tady založené a označené.
Tu vystoupil Petr s ostatními 11 a slavnostně k ním promluvil.
Stačí. Pak následuje dlouhá Petrova řeč. Bylo to první poučení o víře, čili jak říkáme první katechéze. V ní poučil zhromážděné, kteří se seběhli po zázraku seslání Ducha Svatého před dům, kde apoštolové byli zhromážděni, o základních pravdách křesťanské víry. A přečteme si dál, co bylo, když skončil. Přečti nám to, Ríšo, je to 37. verš.
Když to uslyšeli, proniklo jim to do srdce a ptali se Petra a ostatních apoštolů. Bratři, co máme dělat?
Stačí. Apoštolové jim to dále vysvětlovali. A teprve potom následovalo, co nám přečte Mařenka. Je to verš 41.
Ti, kdo slovo ochotně přijali, byli pokřtěni.
Stačí. Tady tedy vidíme celý postup. První poučení bylo sice krátké, ale muselo být. A pak teprve ti, kteří uvěřili, mohli být pokřtěni. Pak ovšem následovalo důkladnější vyučování. Říká to hned následující 42. verš. Ríšo, přečti nám ho.
Pokřtění se trvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách.
Stačí. Později bylo zavedeno dlouhodobé vyučování před křtem spojené s výchovou k praktickému křesťanskému životu. Tomuto přípravnému období se říká katechumenát. Trval rok i déle. A kdo nevedl v této době řádný křesťanský život, byl odmítnut.
A jak je to dnes? Dnes je také katechumenát.
Ano. Když dnes žádá o křest dospělý člověk, musí být důkladně poučen a musí sám vyzkoušet, jestli dokáže jako křesťan žít. Délka katechumenátu není dnes pevně stanovená. Řídí se podle okolností a podle stavu žadatele.
A jak je to, když se křtí děti?
Už jsme si řekli, že aby mohlo být pokřtěné malé dítě, musí si to výslovně přát rodiče nebo ten, kdo je za jeho výchovu zodpovědný. A ten také ručí za to, že bude dítě v křesťanské víře vychováno. Proto když dnes přijdou rodiče žádat o křest pro své dítě, pozve je kněz na zvláštní poučení rodičů a kmotrů před křtem.
A co se tam všechno učí?
Obvykle se předpokládá, že rodiče, kteří žádají o křest pro své dítě, jsou věřící lidé a že tedy mají nějaké náboženské vědomosti. Proto se poučení před křtem omezí na důkladnější poučení o svátosti křtu, pak se vysvětlí rodičům a kmotrům, k čemu se zavazují, když dávají pokřtít dítě, a také se podrobně seznámí s obřadem křtu a významem jednotlivých úkonů.
A kdo je to kmotr?
Kmotrem je některý křesťan, který při křtu zvláštním způsobem zastupuje farní společenství a zároveň se zavazuje, že bude osobně rodičům pomáhat křesťanské výchově dítěte. Proto kmotrem může být jen pokřtěný věřící člověk.
Co se všechno v kostele při křtu dělá?
Kněz, který křtí, přivítá rodiče na prahu kostela. Zeptá se jich, jak se dítě bude jmenovat, co žádají od církve a jsou-li si vědomi povinnosti, že musí dítě křesťansky vychovat. Když rodiče odpovědí ano, požehná dítě na čele křížem a po něm je požehnají rodiče a kmotři. Pak se jde průvodem ke křtitelnici. Tam následuje čtení z Písma svatého a krátká promluva. Potom se všichni modlí za děti a za rodiče. Kněz pak udělá dítěti na hrudi kříž svatým olejem katechumenu.
Oče, proč se ten kříž dělá?
Ve starověku si zápasníci mazali tělo olejem, aby mohli lépe čelit svému soupeři. Naším největším soupeřem je ďábel. Církev tímto žehnáním a mazáním olejem vyprošuje dítěti sílu pro boj s pokušením zlého ducha. Potom kněz rodiče žádá, aby se znovu odřekli zlého ducha a vyznali svou víru. Tomu se říká křestní slib. Potom se teprve dítě pokřtí. A hned po křtu ho kněz na temení hlavy pomaže svatým křížmem. To je olej, který se používá při svátosti biřmování.
A proč se dělá tohle?
To se zase zdůrazňuje, že křtem se pokřtění stává účastným trojího Kristova poslání. Královského, kněžského a učitelského. Ve starém zákoně se královský nebo prorocký úřad uděloval pomazáním olejem. A pak kněz odevzdá rodičům pro dítě bílou křestní roušku, symbol milosti posvěcující, a otec dítěte zažehne od velikonoční svíce, které říkáme paškál a která představuje Krista, křestní svíci. To zase znamená, že rodiče chtějí dítěti zprostředkovat světlo Kristovo, to je víru. Děti, vaši rodiče se zavázali, když jste byli pokřtěni, že vás křesťansky vychovají. Ale vy sami se musíte snažit jim v tom být nápomocní a svou víru dokonale poznat. Napíšeme si proto předsevzetí. Otevřte si sešity. Budu se pilně učit náboženství, abych své víře dokonale rozuměl a mohl jí statečně vyznávat. Opakuj to, Ríšo.
Budu se pilně učit náboženství, abych své víře dokonale rozuměl a mohl ji statečně vyznávat.
Dobře. Děti, do příští besedy si připravíte odpověď na otázku, kdy obnovujeme svůj křestní slib. A teď si napíšeme věty k zapamatování. Pište si. Za prvé. Katechumenát je příprava na svatý křest. V době katechumenátu se čekatel seznamuje s pravdami křesťanské víry a učí se podle nich žít. A za druhé, kromě rodičů, berou při křtu dítě také pod ochranu kmotrové a zavazují se, že mu budou pomáhat podle víry žít. Co je to katechumenát, Danuško?
Je to příprava na svatý křest.
Co dělá čekatel křtu během katechumenátu, Jendo?
Seznamuje se s pravdami víry a učí se podle nich žít.
Kdo bere dítě kromě rodičů pod ochranu a k čemu se zavazuje, Mařenko?
Jsou to kmotři a zavazují se, že budou pokřtěnému pomáhat podle víry žít.
Dobře. Co máte udělat do příští besedy, Ríšo?
Máme si připravit odpověď na otázku, kdy obnovujeme křestní slib.
Dobře, teď se rozloučíme a budeme se těšit na příští besedu. Nashledanou, děti.
Nashledanou.